Během doznívající experimentální hudby od Edgarda Varese, vydané v roce 1969, vítám v dnešním vizitce architekta, pedagoga a profesionálního zakrývače kašen i častého kritika věcí veřejných, docenta Jana Šépku. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme si říct něco hned úvodem o té hudbě?
Já jsem schválně na začátek vybral hudbu, která nějakým způsobem souvisí s architekturou. Slyšeli jsme skladbu, kterou Varese vytvořil pro pavilon Expo v 58. roce, kdy byl osloven známým nebo světoznámým architektem Le Corbusierem, který právě vytvářel pro tu výstavu pavilon. A ten pavilon byl zvláštní tím, že se jednalo o takovou vlastně, řekněme zjednodušeně stanovou konstrukci, kde Varese rozmístil do toho interiéru přes 400 vlastně reproduktorů a ty návštěvníci tak vlastně mohli jak architekturu, tak hudbu vnímat celistvě a na ty stěny se potom promítaly vevnitř v interiéru Le Corbusierovy obrazy a stavby a mělo jít vlastně o takovou součinnost těchto uměleckých atributů a i na řadu těch návštěvníků to působilo poměrně vlastně zneklidňujíce, nebo bylo to něco nového v tom 50. roce, takže proto na úvod tato experimentální věc.
Můžeme se možná posunout do veřejného prostoru, protože na vaše práce můžeme vědomě či nevědomě narazit v Olomouci, na Pražském hradě nebo na zámeckém návrší v Litomyšli. Zákeřná otázka na úvod, co pro vás osobně vlastně znamená kvalitní veřejný prostor?
Já si myslím, že by měl představovat dvě roviny. V jedné rovině by měl být příjemný a ty nové zásahy, které třeba tam někdo vytvoří, tak řekněme třeba v podobě dlažby, mobiliáře, tak by měly nějakým způsobem zkvalitňovat ten veřejný prostor, ale zároveň by neměly obtěžovat ty lidi. A ta druhá rovina je ta, že ten veřejný prostor, třeba konkrétně náměstí, by mělo veřejnosti nabízet další aktivity. To znamená, že ty zásahy anebo to, jakým způsobem je ten veřejný prostor pojednaný, by to nemělo omezovat města v tom, že tam třeba chtějí dělat výstavy pod širým nebem, že tam mohou uspořádat koncerty pod širým nebem. A
to znamená dál. Nějaká i multifunkčnost, dejme tomu, toho prostoru?
Tak. Já se domnívám, že jenom to krásno, které by nás mělo obklopovat, není všechno, že je důležitý ten život v tom prostoru. A to je i ta věc, která mě zajímá, když třeba vytvářím ty veřejné prostory.
I dnes, vážení posluchači, neváhejte psát své dotazy na vizitka@rozhlas.cz. Vaše realizace jsou mimo jiné také umístěvány do památkových zón, například ono zmiňované arcidiecézní muzeum v Olomouci, nebo i návrh výdlažby na Pražském hradě, která je mimochodem za katedrálou hned.
Ano.
Jsou vnímány tyto zásahy pozitivně a jakým způsobem teda pracovat s tím dědictvím našich předků? Jak citlivě s tím vlastně nakládat ve veřejných prostorech?
Na to není univerzální lék. Na to se nedá úplně jednoznačně odpovědět, jakým způsobem se to má přesně dělat. V některých případech je samozřejmě dobré, když ta intervence do toho historického prostoru je minimální, což je třeba případ úprav Horního náměstí v Olomouci, kde jsme i společně s kolegy zvolili de facto téma téměř nic tam nového neudělat a ponechat veškerou dlažbu, která tam byla a která nám i s těma všema kazama, které vlastně se v té dlažbě promítly, tak nám přišlo natolik zajímavá, že jsme si říkali, že nemá cenu nějakým způsobem tu intervenci soudobou.
Tam to znamená, vycházeli jste z autenticity toho?
Tak. Ale naproti tomu například zásahy v arcidiecezním muzeum, které je jakousi zajímavou srostlicí od románského období až po začátek 20. století a je to taková koláž, která má různé styly, tak tam nám přišlo, že ten nový vstup, který má zajistit to, aby objekt fungoval jako muzeum a je potřeba tam zajistit, já nevím, sociální zázemí a další věci, tak jsme se rozhodli přiznat ty nové zásahy v podobě materiálu, které se nepoužívaly v minulosti, to znamená, že všechny ty nové prvky jsou ze třech materiálů, jako je beton, ocel a sklo. A tím pádem jsme k té koláži přidali novou vrstvu, která je sice jako výrazná, možná pro někoho třeba i razantní.
Ale zároveň působí jednotně.
Ale působí jednotně, přesně tak. A to je ta odpověď na tu vaši otázku, že se domnívám, že je potřeba ke všem těm historickým stavbám a prostorům přistupovat individuálně. Není možné vytvořit nějaký univerzální lék a říci, takhle se to má přesně dělat.
A v případě Pražského hradu?
Tam byla situace velmi zajímavá v tom, že na Pražském hradě na začátku 20. století probíhal na Jirském náměstí archeologický výzkum a celá ta plocha byla následně potom vybetonovaná a zbyly tam pozůstatky dlažby takového čtvercového vzoru, z kterého mimochodem i potom vycházel Josip Plečník při návrhu vlastně třetího nádvoří, ale trošku vlastně v monumentálnějším řádu. A nám přišlo vlastně zajímavé z toho rastru vyjít a protáhnout v takové podobě ten Plečníkův rastr jenom v podobě takových kamenných bodů, ale zároveň tam nechat i ty fragmenty, které se tam dochovaly, takže je to taková koláž nové dlažby, rastru, který to všechno stmeluje a té staré dlažby. Takže zase je trošku jiný přístup než v Olomouci nebo v arcidiecezním muzeu.
Tady vlastně ta kontinuita historická je vlastně úplně na bílé dni, dejme tomu.
Je to trošku podobné jako v Olomouci, že můžeme vidět třeba zrovna na Jirském náměstí také velmi zajímavou koláž různých stylů paláců, kostelů, různých vlastně objektů a nakonec i ta samotná dlažba je také vlastně velmi, velmi zajímavým dokladem toho, co se tam všechno vlastně dochovalo pod našima nohama.
Bavíme se o veřejných prostranstvích, veřejných prostorech, náměstí, vesnic, vlastně i krajině. Jakým způsobem se vlastně změnilo za poslední dobu vnímání z pohledu širší veřejnosti, z vašeho pohledu veřejného prostoru? Jsme vnímavější nějakým způsobem?
Já to úplně nedokážu takto popsat, nicméně vždy hrozně obdivuji, když vyjedu například do Itálie nebo do Španělska, jak ty jižní národy umí ty veřejné prostory používat. Jak jsou tam právě různé aktivity, jak večer je celé to náměstí obleženo různými kavárnami, restauracemi, jak si nějakým způsobem to umí ty veřejné prostory užívat. Myslím si, že se od nich máme hodně co učit a asi se ten program toho náměstí a to, jak je máme užívat, nedá nějakým způsobem vynutit. My to musíme se naučit a nějakým způsobem k tomu asi potřebujeme čas, protože přece jenom asi ta doba od toho roku 89, kdy na náměstích probíhaly nějaké slavnosti 1. máje a tak dál, tak jsou sice za námi, ale vlastně jsme si odvykli standardně vlastně používat náměstí. A
přitom ta historická kontinuita by se tady nabízela. Vím, že moje babička korzovala vlastně zcela přirozeně po i malém náměstí. Máte pocit, že některé z měst, na kterých jste spolupracoval na veřejných prostorech, i v dnešní době má tu přirozenou, jako má to přirozené používání toho veřejného prostoru?
Nic mě nenapadá, protože například náměstí v Litomyšli je velkým parkovištěm, ale je to čistě třeba z pragmatického důvodu, protože na tom náměstí jsou veškeré obchody a lidi vlastně tam jezdí nakupovat a nějakým způsobem používají ten prostor tímto způsobem. A
to znamená, musíme nejdřív vyřešit ty závažné, možná dopravní, technicistní věci a potom to přijde?
To je otázka, protože když by, a to se diskutovalo třeba v Litomyšli několikrát, když by se z náměstí odstranilo parkování a vyloučila doprava, tak je otázka, zda by právě na to náměstí někdo chodil z místních lidí, protože se všichni naučili jezdit auty a nějakým způsobem se dá asi omezovat třeba parkování, pojíždění, ale ne je úplně vyloučit. A myslím si, že ta dnešní doba je i o hledání právě vlastně takovýchto jemností, jakým způsobem víc vstříc v tom, aby ty lidi mohli třeba na to náměstí nebo na ten veřejný prostor se pohodlně dostat, třeba autem, ale zároveň ho udělat pobytovým a nabídnout tam ještě něco dalšího. Tak to je, bych řekl, velké téma, jak skloubit tyto dvě věci v dnešní době dohromady. I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. Under my boots and around my toes. Frost that bit the ground below. A 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Save your money, don't go to the show. Said, ho, ho. Well, I turned around and I
fit. Ho, ho, well, I turned around and I said, ho, ho, and the northern light commenced to glow. And she said, with a tear in her eye,
watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow.
Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo.
Peek-a-boo.
And he started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. I said, with a lead-filled snowshoe.
Snowshoe.
He said, peek-a-boo.
Peek-a-boo.
With a lead-filled. With a lead-filled snowshoe.
Snowshoe.
He said, peek-a-boo. He went right upside the head of my favorite baby seal. He went whap with a lead-filled snowshoe. And he hit him on the nose and he hit him on the fin. And he... that got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly
yellow snow.
The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it!
Posloucháte vizitku na stanici Vltava. Naším dnešním hostem je architekt a pedagog Jan Šépka. Jaký máte vztah k hudbě doznívšího Franka Zappy? Co jsme vlastně poslouchali?
My jsme slyšeli skladbu Apostrof od Franka Zappy a mě na Zappovi fascinuje taková ta kombinace různých stylů, rock, jazz, taková vlastně neustále experimentování, což byl vlastně případ i té první hudby od Varézeho. Mimochodem Zappa právě měl Varézeho velmi, velmi rád a taková zajímavost pro posluchače, právě jeho přáním k 18. narozeninám bylo to, že chtěl od rodičů, aby měl možnost telefonicky si promluvit s Varézem, což mu splnili. Ale obdivoval i Stravinského a vlastně další klasické hudebníky. Takže takové to experimentování, kombinování různých stylů, to je vlastně velmi, velmi zajímavé.
Frank se na přelomu 80. a 90. let také začal více angažovat v oblasti občanského života. Bavili jsme se o určité skepsi z hlediska vašeho názoru na užívání veřejného prostoru a na druhou stranu v architektuře v poslední době jakoby se roztrhl pytel z hlediska angažovaných kauz. Můžeme z oblasti památkové ochrany staveb zmínit například tady od Českého rozhlasu nedaleko stojící budovu Transgasu, postavenou v letech 1972 až 1978 v duchu brutalismu, brutalistické architektury, možná, nebo před 5 lety zbouraného obchodního centra Ještěd z roku 1979. Z vašeho pohledu mají tyto stavby v dnešní době ještě význam kulturní, památkový?
Určitě mají. Já mám architekturu 60. a 70. let velmi rád. Je tam celá řada silných osobností nebo i ateliérů, jako byl právě Sial, kde byl Karel Hubáček a známý vlastně vysílač na Ještědu, který se také v těchto letech uskutečnil, což není brutalistní stavba, ale spíš se to řadí mezi, řekněme, takové ty mašinistické nebo futuristické vlastně stavby. Ale to období je velmi, velmi zajímavé a mrzí mne, že právě ten obchodní dům Ještěd již není. Mrzí mě i to, že by se měl právě zbourat ten zmiňovaný Transgas. A to i z toho důvodu, že se domnívám, že kromě toho, že to jsou jedinečné stavby, a myslím si opravdu, že to jsou jedinečné stavby, tak že je to nějaký i doklad té doby. A že těch dokladů zase není tolik. Není to tak, že by asi člověk měl chránit celé to období těch 60. 70. let, ale bylo by dobré, kdyby se podařilo vytipovat právě některé ty nejvýznamnější stavby, a to si myslím, že bez pochybu tyto dvě stavby určitě mezi ně patří.
A co může být právě tím klíčem pro historiky architektury na vybrání těch správných reprezentantů té oné doby?
Já myslím, že ta jedinečnost, protože třeba obchodní dům ještě měl celou řadu vlastně patentovaných prvků na plášti, které vlastně dnes už nemůžeme vidět. Stejně tak Transgas je kombinací technické stavby, kde byl umístěn takový ten počítač řídící, taková ta stavba na té noze, a zároveň kancelářských objektů. Velmi zajímavé i třeba je to, že ty stropy jsou zavěšené ze zhora a tak dál. Ale já domnívám se, že ta jedinečnost by měla být rozhodující a že bychom vlastně k těm památkám měli přistupovat tak, že si možná od nich odstřihneme i tu nálepku toho socialismu. Protože mám za to, že řada lidí vnímá tyto stavby jenom v tomto zorném úhlu, že vznikly v tomto období. A potom možná ještě jedna poznámka, která mě napadá. Já bych možná nebyl proti tomu, když by taková stavba se zbourala, kdyby ji nahradila minimálně stejně dobrá stavba. Ale to se ani v jednom případě nestalo a nestane, ani v případě Transgasu. To jsou fádní, banální stavby, které mají za cíl pouze vytěžit to území, a je to jakýsi vlastně developerský projekt, který nám nedává to, co vlastně nám dává a ukazuje tato stavba z těch 60. 70. let.
Na podnět Klubu za starou Prahu se kauzou Transgasu zabývalo i Ministerstvo kultury České republiky.
Ano.
To ale nakonec neuznalo stavbu za památkově chráněnou, byly okolo toho velké bouře, a v oficiálním dokumentu uvedlo, že architektonické kvality stávající budovy nevyvažují jeho závažné urbanistické nedostatky.
To je otázka a samozřejmě je to velmi subjektivní, co si kdo pod tím představuje. Je zřejmé, že ten prostor, který dnes vznikl v okolí Transgasu a který je jakýmsi zvětšením Vinohradské třídy, tak úplně dnes nefunguje, ale to není podle mě chybou toho samotného objektu, ale tím, že tam dnes parkují auta a že to je používáno tímto způsobem. A my si ale přece dokážeme představit, a to není zase tak složité, že ten prostor se dá pojednat právě tím způsobem, co jsme si říkali na začátku o těch veřejných prostorech, že může nějakým způsobem fungovat jako dobrý veřejný prostor. To znamená, že v tomto případě jenom to, že ty auta vymístíme a poskytneme tam třeba nějaké jiné aktivity, tak si myslím, že se to stane normálně plnohodnotným veřejným prostorem, který rozšiřuje tu Vinohradskou třídu. Z mého pohledu je to samozřejmě velmi jako razantní urbanistický, řekněme, princip nebo přístup, ale velmi zajímavý, odvážný, a myslím si, že to je právě ten doklad, který stojí za to, aby jsme ho chránili.
Tím urbanistickým nedostatkem by se v tomto zorném pohledu mohl stát například i hotel na Ještědu, protože byl nějakým způsobem neuvěřitelným zásahem do reliefu celého ještědského hřebene.
Je to tak a dnešní doba samozřejmě upřednostňuje standardní blokovou zástavbu, klasické město, které ve všech ohledech nám nějakým způsobem vyhovuje, a tyto anomálie právě z těch 60. 70. let chceme nějakým způsobem zmizet nebo bereme je za chybu. Ale tady je potřeba se ptát na to, jestli naopak se nedá udělat i v takovém případě kvalitní veřejný prostor, který nebude pracovat s blokem. A já se domnívám, že to určitě lze a že i známe řadu případů třeba ze zahraničí právě z těch 60. 70. let, třeba Smithsonovi, Economist a tak dál, které rozbíjejí blok a fungují velmi dobře. Takže je to otázka, jakým způsobem se k tomu spíš postavit dnes a jakou kvalitu do toho prostoru dát, než jenom odmítnout takhle razantní vstup.
Otázkou je také, jakou roli může vlastně sehrát širší a odborná veřejnost, jakým způsobem by se měly tyto dvě skupiny doplňovat.
Je to tak, ale myslím si, že tam je ještě jedna důležitá rovina, kterou je potřeba si uvědomit, že i třeba v případě té kauzy domu na Václavském náměstí, a to i v tomto případě, ty investoři a majitelé kupovali ten dům s cílem je zbourat. Hned na začátku. To znamená, že oni, aspoň tak, jak to dnes můžeme vidět nebo číst, neměli, řekněme, tušení o tom, že jsou to cenné stavby a že vlastně ten jejich cíl byl čistě pragmatický, vytěžit to území a prostě zbourat takovouhle budovu, která byla na prodej. Ale tady se opravdu domnívám, že by bylo dobré si udělat jakousi množinu staveb v tom období, kterou chceme chránit, a nemusí to být nutně kulturní nebo národně kulturní památky, ale řekněme si, že takovou stavbu nechceme zbourat. A ty investoři, kteří potom chtějí takovou stavbu koupit, by měli vědět, že tu stavbu nemohou zbourat. Že nemohou, když si ji koupí, udělat takhle jako razantní zásah a že to není o tom jenom vytěžit to území do mrtě.
Thank you.
Posloucháte vizitku na stanici Vltava. Naším dnešním milým hostem je architekt a pedagog Jan Šépka. Co minimalistického jsme nyní poslouchali?
Tak teďka jsme slyšeli od Steva Reicha skladbu nebo hudbu pro 18 hudebníků, to je jedna z jeho nejslavnějších nahrávek nebo desek. A Reich byl jedním z průkopníků minimalismu společně s Philipem Glassem, Michelem Niemannem. A já mám minimalismus moc rád, hrozně se vlastně u něj uklidním a před x lety jsem měl možnost vidět 5-hodinový koncert Philipa Glasse v Ostravě a před lety jsem právě byl na koncertu tady v Praze Steva Reicha, kde dokonce mistr sám vlastně vytleskával jednu z těch prvních skladeb jenom na ruce. A pak vlastně následovaly skladby, které jsou komponovány čistě vlastně na bubny. Reich byl velký experimentátor a myslím si, že posluchači vlastně tady asi celou tu dobu uslyší řadu vlastně experimentátorů v hudbě.
O experimentu určitém se můžeme bavit i nyní. Mluvili jsme o současném veřejném prostoru. Co ale pokládáme za důležitou součást a dominantu veřejného prostoru a jak vnímáme některé skryté prostory, které nám poskytují společenské a kulturní využití? Jakým způsobem je vnímáme? To lze číst o jistém experimentu z průvodního textu k vaším zatím poslední realizaci v Českých Budějovicích. Co mohlo v Českých Budějovicích na podzim minulého roku celkem 36 tisíc návštěvníků vidět?
Tak mě oslovil v loňském roce ředitel Muzea umění v Českých Budějovicích pan Michal Škoda s tím, abych udělal v Domě umění svoji výstavu. A já, když jsem přijel do Českých Budějovic, tak takový můj první zážitek byl ten, že jsem nemohl to muzeum najít. A naopak mě hodně fascinovala ta rozloha druhého největšího náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích a samozřejmě Samsonova kašna jako dominanta nejenom náměstí, ale celých Českých Budějovic. A rozhodl jsem se tedy rezignovat na tu svoji výstavu a začít pracovat s těmito tématy, protože jsem si na tom i uvědomil to, že takovou dominantu, která má určitě svoji hodnotu uměleckou, nevnímáme vlastně, v čem je její smysl.
Bavíme se o Samsonově,
kašně. A chodíme kolem ní každý den a možná, že vlastně taková ta soustředěnost na tyto památky nebo na takové atributy nám nějakým způsobem chybí. A ta intervence, která se jmenovala vnímání, měla na právě takový druh památek nebo takového vnímání nebo respektive nevnímání upozornit.
Dále pokračujete. Samsonova kašna se přibližně na 3 týdny ocitla v kruhovém prostoru, který jednak separoval od samotného náměstí a zároveň jí vytvořil klidné pozadí i intimitu. které tato dominanta nikdy neměla.
Je to tak, ta kašna se tady ocitla, řekněme, jako šperk v galerii na ty 3 týdny a byla separovaná od toho náměstí, které je rušné, a vy jste, když jste k ní chtěli, tak jste musel vstoupit do domu umění, projít po té lávce a dostal jste se tak do toho kruhového prostoru ke kašně, kde jste si právě mohl konečně vychutnat to zurčení vody nebo vůbec ten klid s tou kašnou. A musím říct, že vzhledem k tomu, že ta intervence byla poměrně výrazná a vyžadovalo to vlastně jak vydání stavebního povolení jenom na ty 3 týdny, tak i schválení politiků, tak my jsme museli ty vizualizace zveřejnit poměrně dost dlouho dopředu a 4 měsíce před tou samotnou instalací se rozpoutala taková poměrně velká mediální show v novinách. A bylo zajímavé, že když ještě nebyla ta samotná instalace uskutečněná, tak se v novinách téměř každý den rozpoutala diskuze, zda to lidem v Budějovicích připadá vlastně vhodné něco takového na náměstí instalovat nebo ne. Takže to bylo pro mě velkým takovým zjištěním nebo objevem, že dnes v dnešní době, nebo že něco v dnešní době může člověka přimět k tomu, že se k tomu chce skoro každý v těch Budějovicích vyjadřovat.
Výsledek byl asi jasný?
No, výsledek byl jasný v tom, že většině se samozřejmě ta intervence nelíbila. Ale nelíbila se jí do té chvíle, než měli možnost si tu samotnou instalaci prohlédnout. Já jsem i, přiznám se, dostával během vlastně celé té doby, když to ještě nebylo postaveno, celou řadu nepříjemných e-mailů. Dostával jsem, nebo měl jsem i nepříjemné telefonáty, kdy ty lidi mě chtěli odradit od toho, abych tu intervenci dělal, ale nechtěli ani moje zdůvodnění. Chtěli mě jenom sdělit, že se jim to nelíbí. A teda musím ještě podotknout, že to bylo v době, kdy vrcholila hokejová sezona v Českých Budějovicích a v hospodách se v té době nemluví o ničem jiném, než o tom, jak dopadne hokej. Tak tyto problémy hokejové vytěsnila tato starost o kašnu.
Takže nejenom stereotypnost vnímání, ale možná i stereotypnost uvažování.
Tak. No a ta situace se diametrálně obrátila ve chvíli, kdy ta realizace byla hotová a ty návštěvníci si mohli projít celou tou expozicí, když to tak řekneme, že to je expozice, a začal jsem dostávat pozitivní e-maily a začala se doopravdy ta situace toho vnímání té věci obracet. A já to přikládám k tomu, že z těch vizualizací to totiž vyznívalo tak, že můj záměr je expandovat výrazně do náměstí. Ale to nebyl záměr. A mám za to, že i ty fotografie následné neukazují ten můj cíl, kdy ten cíl byl zážitek. To znamená, že ta procházka a to, že se dostanete ke kašně a můžete tam s ní být sám a můžete slyšet to zurčení vody, které normálně neslyšíte, protože tam jezdí auta, je tam hluk, tak ten zážitek se vlastně nedá v tomto případě sdělit a myslím si, že to i potom většina lidí pochopila.
Mluvíme možná i o určité omezenosti sdělení těch původních vizualizací.
Ano,
že vizualizace není schopná vlastně zprostředkovat.
V některých případech a v tomhletom jsem přesvědčen, že to tak bylo, že ty lidi, kteří na ty obrázky se dívali, tak nabili dojem, že se jedná pouze o nějaký razantní vstup do náměstí.
Vyšlo větší množství recenzí v levicových, pravicových, uměleckých, architektonických textech. Co vy sám považujete zpětně za ono nejdůležitější sdělení, které třeba v těch kritikách nezaznělo?
Mě to velmi překvapilo, ač ty kritiky a recenze byly pozitivní, se dá říct, tak mě překvapilo, jak jsou formální. A v tom smyslu, že řada těch kritik a teoretiků přirovnávala to zabalení kašny k akci Marcela Duchampa, který na začátku 20. století v galerii vystavil pisoár nebo věšák na láhve. A to si myslím, že je velký omyl. Já jsem to říkal i v jedné diskuzi přímo v Budějovicích, kdy se domnívám, že ten Duchampův vklad do uměleckého světa byl v tom, že on se zamýšlel nad tím, co je nebo není umění.
Ready-made.
Tak a tím, že bral věci denní potřeby a dával je do galerie, tak z nich se stávaly ty umělecké předměty. A ten rozdíl s tou kašnou v Českých Budějovicích je ten, že ta kašna samotná je a byla uměleckým dílem už předtím, ale vlastně se stala jakýmsi neviditelným prvkem pro řadu z nás, protože ji vnímáme stereotypně. A z toho důvodu mě mrzelo, že třeba od nikoho nezaznělo jméno ruského teoretika Šklovského, který se věnoval literatuře a toto téma na začátku 20. století rozvíjel. On vydal vlastně článek Umění jako tvůrčí postup v roce 1917, kde se zabýval právě tím tématem, že se nám umělecké předměty nebo to, co vnímáme každodenně, stávají stereotypními a že vlastně je potřeba nějakým způsobem je, on říkal, defamiliarizovat. A to mě vlastně v těch recenzích a kritikách úplně chybělo, protože to je přesně to, o co mě šlo, ukázat na nějaký umělecký prvek, který vnímáme denně, ale už ho prostě přestáváme chápat, proč tam je, jaké jsou tam významy, co všechno pro nás znamená a tak dále.
Bavíme se určitým způsobem i o samotné úrovni architektonické nebo umělecké kritiky v České republice.
Je to tak, já myslím, že napsat zajímavou recenzi nebo článek je velmi těžké a vyžaduje to asi i poměrně dlouhý čas, aby ta kritika a ten článek měl nějaký svůj rozměr a obecně bych řekl, že úroveň vlastně české kritiky na tom není moc dobře a já bych očekával od takové recenze, že mě dává nějaký právě další rozměr, který ten kritik tam najde a bude ho umět sdělit a přenést.
Na druhou stranu oni nebozí kritici, kdo to má vlastně dělat. Je to architektonický zásah, intervence, umělecké dílo. Kdo se tím vlastně má zabývat?
Tak zabývali se tím kritici jak z uměleckého oboru, tak architekti, teoretici. Myslím si, že je to přesně asi intervence, která nezapadá do nějaké jedné škatulky nebo do jednoho žánru, takže si myslím, že to zajímalo napříč asi všechny ty recenzenty nebo kritiky a znovu opakuji, že ty recenze byly pozitivní. Ale i tak musím říct, že mě nic dalšího, nějakou rovinu, která by mě tam zaujala, nenabídly.
Oh,
ve vizitce na Vltavě po kosmických tónech architekt a příznivec minimalistické hudby Jan Šépka.
Tak my jsme měli možnost slyšet teď takovou zajímavou věc od Filipa Glase a jedná se o operu, která se jmenuje Einstein na pláži, která ale trvá 5 hodin a diváci dokonce měli možnost při těch 5 hodinách odcházet a zase přicházet. Nebylo to tak, že by museli strnule sedět vlastně těch 5 hodin. Nicméně doporučuji posluchačům užít si nějaký takový jako koncert v celku těch 5 hodin. Jak jsem zmiňoval, měl jsem možnost být na koncertě v Ostravě, který právě přímo dirigoval Philip Glass.
A trval jak dlouho?
Také 5 hodin. A člověk se dostane do takového tranzu za těch 5 hodin, když vlastně se opakuje ta repetice a vlastně neustále slyšíte takové ty tóny, které jsme měli možnost slyšet jak u Reicha, tak u Glase, tak vás to pohltí a odcházíte z toho koncertu po těch 5 hodinách úplně, jako kdybyste byl právě na té pláži.
A vypadáte jako Einstein.
Tak.
V roce 2015 vám a architektce Mirce Tůmové samostatným nákladem vychází knížka Jak se dělá město, kde, cituji, na řešených příkladech studenti vždy v několika variantách ukazují, jak najít největší potenciál města. Bavíme se zde o studentských pracech. Letos již 13. rokem vyrábíte mladé architekty, odborníky na veřejný prostor. Od roku 2014 vedete ateliér A1 na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Jak tedy dle vás na pomoci k vytvoření dobrého absolventa vysoké školy?
Já možná jenom krátce zmíním ještě tu knihu. To bylo takové završení našeho 5letého úsilí společně s kolegyní Tumovou, kdy jsme se 5 let zabývali zkoumáním českých měst o určité velikosti a kdy jsme prověřovali města jako Most, Kadaň, Milovice.
Prověřovali, to znamená?
To znamená právě v těch variantách studenti, kteří pracovali v týmech, třeba po 3 až 4 lidech, pracovali na jedné zadané lokalitě, kterou jsme společně s tím městem vytipovali a kdy šlo o to, že vlastně to prověření v těch různých variantách ukazovalo právě těm městům všechny možnosti, jakým způsobem naložit s takovou oblastí. Takže to bylo velmi, velmi zajímavé. A právě, že ta kniha shrnuje 8 různých měst, a které mají různé problémy, a ukazuje na těch různých příkladech a variantách, jakým způsobem by se ty lokality daly stvárnit, s tím, že my jsme vždy ze studenty strávili týden v té řešené lokalitě, měli jsme prezentace před veřejností, prezentace před politiky, takže i studentům to dávalo nějakou zajímavou zpětnou vazbu, řekněme v uvozovkách, na náhled do reality.
Schopnost vyjadřovat se, prezentovat
také,
své.
Také. A zase těm městům to dávalo neotřelé nápady, které si do té doby nedokázal asi nikdo z toho města představit, co by třeba na těch místech mohlo zajímavého vzniknout. Takže ta symbioza města a škola, studenti byla, myslím, velmi zajímavá pro obě strany.
Takže nejenom individuální rozvoj, ale za stejně důležité považujete i schopnost celé té skupiny vlastně kooperovat.
Je to tak, já si myslím, že je potřeba rozvíjet individuálně každého studenta, ale zároveň chci, aby o sobě všichni v ateliéru věděli a věděli, co kdo dělá vlastně jiného a třeba se i učili z chyb a omylů těch svých spolužáků, protože to si myslím, že je to nejzajímavější a třeba i když já jsem byl student na škole, tak mě zajímalo, co moji kolegové vlastně dělají, co se jim povedlo, nepovedlo, zajímaly mě i jejich názory, takže to si myslím, že je důležité, aby ten student se necítil jenom jako hvězda, superstar, jako individualita, která prostě je tam sama za sebe, ale aby stále ty studenti cítili i to, že jsou v nějaké skupině lidí, která má také co říct a že prostě to není jenom o té individualitě toho jednoho člověka.
Máte také poměrně aktivní profil na sociální síti. V minulém týdnu jsme se mohli například dočíst, že jste diskutovali o smyslu České komory architektů na určité akci. Vaše otázka zněla, stalo by se něco, kdyby komora nebyla. Dá se říct, že je důležité si udržovat v každém věku určitý kritický pohled na dění.
Určitě ano, jenom ještě zmíním, že na Facebook mě právě přihlásili moji studenti. A já jsem jim za to, za trest, udělal takovou věc, že jsem jim tam začal dávat otázky z architektury, takové hadanky. A myslím si, že to celkem začalo fungovat v tom smyslu, že je to velmi jednoduchou formou nějaká vlastně informace, kterou oni dokáží skrz vlastně toto médium, na které jsou zvyklí, dobře vstřebat a můžeme potom i o tom diskutovat přímo ve škole a tak dál. Takže myslím, že i pro mě potom před těma 4-5 lety, kdy mě tam vlastně přihlásili, to začalo být velmi jako zajímavé v tomto ohledu. A začal jsem potom si tam dávat i tyto otázky, které jste zmiňoval, řekněme komplikovanější, a samozřejmě vím, že na takovou otázku třeba po smyslu komory se úplně nedozvím jako jasnou odpověď, ale dozvím se řadu názorů, které mě zajímají.
Hostem pořadu Vizitka byl dnes Jan Šépka.
Naschledanou. I never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. You're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains, looking grey in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.